Mali sariya sunba fana ni baaraw daminɛna kokura. Jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min kun sigira ale ye sɛbɛn bɔ ka di jamanakuntigi ma. Nin waati in na Ibrahim Boubacar Keita b'a fɛ k'o tila jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. O de la bɛrɛbɛrɛlitɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ fanga senkɔrɔma dondo olu bisimilala Kuluba ka sɛbɛn d'u ma. Boubacar Keita ale ye olu ka ɲɛmaa ye.
Fura de bɛ y'a faamu k'a fɔ an ka sariyaba in fɛn dɔ kɔni masɔrɔ a kɔnɔ min ka kan ni yɛlɛma ye. A filanan an bɔra kɔrɔnfɛ kɛlɛ min na ni bɛnkan sɛbɛnna bɛnkan min tɔgɔ accord pour la paix et la réconciliation bɛn kosɔn jamanadenw ka tilenya kosɔn jamana yɛrɛ ka tilenya kosɔn vraiment an sɔnna fɛn caman ma mais pour que olu ka waleya wajibi don ko yɛlɛma dɔ ka don jamana sariyaba la donc n'i y'a fila ta ɲɔgɔn fɛ a bɛ komi a wajibilen b'a ma bi yɛlɛma ka kɛ.
Sɛbɛn min dilen filɛ nin ye olu ma sariya sunba falenni bakuruba la a kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ ale kɔnɔna na min ye fanga sinamatɔw ye. COFOM ni FSD olu ko k'u tɛ sɔn sɛbɛn in na fiyewu. Nuhu Togo ale ye fanga sinamatɔn ka kuma lasela ye.
An tɛ bi an tɛ sini an tɛ taa jamana bosoyɔrɔ la ka fɔ an ka taa jamana sen minɛ ko k'a boso. Nka jamana kɔnɔna na n'i ye révision constitutionnelle ko kuma mɛn révision ye politique de ye. Révision politique ye mun na k'aw jim silamɛ ɲɛmaw kerecɛnw journalistes maliyɛn den bɛɛ kan ka sigi min kan ka bɔ constitution na an b'o bɔ a la nin kan ka fara kan nin kan ka bɔ a la. Sɔn parti politique ɲɛnama foyi ma associer ni révision constitutionnelle document ye.
Bɛrɛbɛrɛlitɔn fara an ka wuli an'a ɲɛma Modibo Sidibe olu tun bɛ Kuluba kunu jamanakuntigi ye sɛbɛn in di olu fana ma. Modibo Sidibe far an ka wuli ɲɛmaaba.
An b'a dɔn k'a fɔ sira min taara a yɛrɛ b'a kalama k'a fɔ o tɛ anw ka sira ye. Bari an y'a fɔ k'a fɔ comité d'expert tɛ sira ye fo dialogue national refondateur de ka sigi. Sariya sun yɛlɛmali o kuma kan ka bɔ di ni an bɛɛ maliyɛn sigilen foroba kuma la n'a hakilina ye. An bɛɛ bɛ ɲini o y'a ye maliyɛn hakili la ka tigɛ k'a fɔ sira dɔ taara n'o sera nin n'a taamara n'an bɛɛ jɛra k'a fɔ k'a taama an bɛ seko la k'a fɔ ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔna la. An y'a fɔ k'a fɔ an ka sira tɛ. An y'a fɔ k'a fɔ fana ni référendum bɛ kɛ nin sɛbɛn de kan an ta référendum soutien.
Isa Kaoudjim ale alimami Dibo ka kuma lasela ye.
N'i ye kuma fɔ révision constitution anw tɛ tubabukalan mɛnna ye an caman t'a dɔn min don. Sariya tɛ yen o mɔgɔ de bɛ yen. Ni sariya bɛ yen min kɛra jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ wa. Sariya ye mun ye a bɛ boli bɛɛ kan o de tɛ sariya ye. Kuma min bɛ fɔ ko pour que réforme ka se ka bɛn n'a ye mɛ e yɛrɛ bolo député min mandat banna a bɛ ka jamanadenw ka wari don kalon kan o ka taa papier ta projet de réforme constitutionnelle mais est-ce que o tɛ mɔgɔ nin de ye.
Modibo Sidibe bolo Mali bɛ degun minnu kɔnɔ n'a ma se ka bɔ olu kɔnɔ fɔlɔ min ye sariya sunba falenni ye o tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ.
Mais k'a fɔ ko an tɛ jeli yɛrɛ kɛnɛya o de tɛ bɛn fankan sinsin de kan k'a fɔ jeli kan ka furakɛ a kan ka kɛnɛya donc n'an y'a dɔn k'a fɔ n'an kumana ka bɛn ko la an b'o de sira ta o de bɛ kɛ jamana ka bɔli sira. O de y'a to an wulila ka taama an bɛ se la parti politique ma association ma mouvement ma an ka taa sigi an ka kuma anw hakilina ye min ye jamana ka ɲɛ t'a la anw ta ye min ye ka jamana bɔ nin dingɛ nin kɔnɔ an k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna o fana ta ye min ye ko fa ɲɛna a sera sa bɛɛ ko Mali a sera sa an ka miiri Mali ka kɛ Mali ye ka to Mali.
Ibrahim Boubacar Keita kɔni y'a jira k'a fɔ ko fo min ye sariya sunba in ye ale fana ni baaraw ka kɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ bi gɛlɛya caman bɛ an ka politiki bankun kan lakanabaliya o b'an ka jamana fana kɔnɔna na min ye furuku furukuw ye olu cayalen don nin waati in na. Kassim Traoré VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.